Gepler Azadlyk Radiosym. Erkin Hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 24-nji awgustyny hepdeniň anly güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Kyrgyzstanyň prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana bardy. Türkmenistanyň mekteplerinde täze okuw kitaplary okuwçylara wagtynda berilmeýär. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny we sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın öňkü hususy aklawçysynda Orsiýadyň we Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasynyň arasyndaky ara baglanşygy derinleýän ýörite prokurorlar üçin gyzyklanma döredip biljek käbir meseleler bolsa maglumaty bar diýip onuň aklawçysy habar berdi. Michael Cohen'ın aklawçysynyň 22-nji awgustda aýtmagyna görä Cohen öz maglumatlaryny diňe bir Birleşen Ştatlaryň ýörite juristi Robert Mueller'e bermek bilen çäklenmän, hem Kongressiň Orsiýadyň Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek bolsa tagala larını derinleyen komitetlerine vermek isteyer. Bu beýana Trump'ın öňkü guramasasynyň Trump bilen işleşýänligi aýdylýan zinandara olaryň dymmagy üçin pul tölenligini boýun almagynyň ideýany gabat geldi. Media maglumatlaryna görä Cohen Trump'ın öz uly ogulynyň Demokratik partiýasyndan siýasy garaşdyrşy Hillary Clinton'a diýen ýetirji maglumatlar dogrusynda Orsiýetli aklawçy bilen 2016-njy ýylda geçiren duşugy barada öňünden habarly bolanlygyny Müllere aýtmak isläpdir. Koyunun maglumatları Senatın Trump'ın saylaw kampaniýasynyň Orsiýa bilen ara baglanşygyny derinleýän komitetiniň hem önsüni çekipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Birleşen Ştatlaryň kabuldaky öňkü elçisi Ezal Michael Elzadi Owanstan we Süýriýete geňeşçi wezipesini bellemegine garaşylýar. Reuters we Associated Press agentliklerinin Birleşen Ştatlaryň anonim resmiýlerine salgylanyp habar bermegine görä Pompeo'nun bu karary Birleşen Ştatlaryň Owanstandaky uruşyň soňuna çykmak boýunça parahatçylyk orundaky gepleşikler muňa Talibany çekmek meseletine çynlyky garamagynyň alamaty bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary geçen aýda Amerikan diplomatynyň we Talibanyň liderleriniň gepleşikler prosesini ýaýwanlandyrmak barada geçiren duşugyna garamazdan söwüş meýdanlarynda we gepleşiklerde uly öňe güdüşligiň bolmandygyny boýun aldylar. Prezident Trump Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň Owanstanda 17 ýyl bäri dowam edýän uruştan çekilmekden henizem daşdygyna aladalanma bildirdi. 22 awgustda Washington we Kabul Owanstanda parahatçylygy gazanmak boýunça Orsiýa tarapyndan indikada geçirilýän gepleşiklere gatnaşmajagyny eglan etdiler. Orsiýa 4-nji sentýabrda Moskwada geçirilýän bu gepleşiklere Taliban hereketiniň goşuljagyny ma'lum etdi. Taliban parahatçylykly gepleşikler dogrusunda şu ýyl Kabulyň hökümeti tarapyndan gaýtalanyp edilen tekliplerden ýüz öwürdi. Diýýdiňe Birleşen Ştatlar bilen göni gepleşmäge isleg bildirdi. Washington muny ret etdi. Türkmenistan Aral deňzini halas etmek boýunça halkara fonduny döreden döwlet başdutanlarynyň sammitine taýýarlanýar. 24-nji awgustda Awadada geçiriljek sammitiň öňki ýerinde 23-nji awgustda Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow Türkmenistana döwlet sapary bilen bardy. 24-nji awgustda Türkmenistana Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň sapary etjegi habar berildi. 24-nji awgustda Hadar deňziniň boýunda geçiriljek sammitiň gün tertibinde howanyň global derejede üýtgeýän şertlerinde Aral deňziniň ýagdaýy Deni gowlandyrmak üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy boýunça aktual meselelerin maslahat edilmegine garaşylýar. Sammitiň netijesinde döwletleriň bilelikdäki jarnamasynyň kabul ediljegi aýdylýar. Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan tarapyndan esaslandyrylan fond Aral deňzini halat etmek we regionyň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça bilelikdäki proýektleri maliýeleşdirmek meselesini öz öňünde goýýar. Fransiýanyň polisiýasy 50 bıçaklı adamyň Parijiň eteginde 2 adamy öldürilýändigini we birini agyr yaralandygyny habar berdi. Parijiň günbatar derleşýän Trappes şäherinde 23-nji awgustda bolan bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz üstüne aldy. Emma hiç hili subutnamy bermedi. Şol biraktyň özünde de Fransiýanyň içeri işler ministrligindäki çeşmeler öldürilen 2 dinanyň hüjümçiniň ejesi we doğany bolanlygyny habar berdiler. Parijiň eteginde yerli häkimetler hüjümçiniň ziýansyzlandyrylmagyny landygyny we öldügini tasdiklediler. Bu hüjüm Islam döwleti toparynyň öz lideri Abu Bakr al-Bagdadi gaýdalyan adamyň ses ýazgysyny ýaýratmagynyň ideýany ýüze çykdy. Ses ýazgyda toparyň tarapdarlary tutuş dünýäde hüjümleri dowam etdirmäge çagyrlar. 22 awgustda Islam döwleti toparynyň Al-Furgan fondy atly media guraly tarapyndan ýaýratylan bu ses ýazgy Bagdadiniň 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda öz tarapdarlaryny islendik ýarag bilen hüjümlere amala aşyrmak barada diýen çykyşyny soň ilkinjisidir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam